Lăudat să fie Domnul! Mulțumim fraților slujitori pentru invitație și pentru primire. Domnul Dumnezeu să-i binecuvânteze. Vă aducem salutări sfinte de la Arad. Astăzi, înainte să ne pornim spre Deva, eram în cimitir la o mormântare împreună cu alți frați păstori. Frații de acolo transmit slujitorilor din biserica dumneavoastră salutări sfinte și de asemenea și dumneavoastră. De asemenea, vă aducem salutări sfinte și din partea Bisericii Pentecostale, unde noi ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, Biserica Pentecostală Peniel din Sântana. Ne unim cu frații de acolo și dorim din suflet Domnul să vă binecuvânteze. Amin. Dragii mei, nu știu dacă v-ați pus vreodată întrebarea oare unde am mai putea ajunge cu Dumnezeu. Dar înainte de întrebarea aceasta, poate n-ar fi rău să ne mai întrebăm oare care sunt întrebările noastre zilnice pe care ne punem cel mai frecvent? Ce ne-ar interesa? Obișnuiesc copiii, spuneam ieri, pentru că am avut sărbătoarea mulțumirii, copiii mei când mergem de la biserică mai spun așa pe mașină. Se întreabă unii pe alții și câteodată m-au întrebat și pe mine, ce tati, auzi astăzi la programul de dimineață, duminică dimineața, când ai fost așa în timpul slujbei, nu te-ai gândit, nu ți-a trecut așa prin cap, nu te-ai gândit la mâncare. Acum nu vă întreb care sunt gândurile când stăm în casa lui Dumnezeu, dar vreau să vă întreb în general, pe parcursul zilei, care sunt întrebările, căutările noastre? Știți că nimeni nu poate să ne ducă mai departe decât până unde a ajuns El, zice un proverb chinezesc. Hristos, Mântuitorul nostru, a mers până în cer. El e capabil să ne ducă până acolo. Ne punem oare suficient de multe întrebări, Doamne? Oare noi suntem preocupați de călătoria aceasta pe care trebuie să o facem? Oare ne întrebăm cel mai frecvent unde găsim pâine mai ieftină, unde găsim apă mai ieftină, unde carnea mai ieftină, unde, nu știu, tot felul de întrebări din astea care au de-a face cu viața cotidiană, dar întrebări, oare cum aș putea fi mai eficient în lucrarea lui Dumnezeu? Oare până unde m-ar putea duce? Unde aș mai putea ajunge cu Dumnezeu? Dragii mei, haideți în continuare să ne rugăm ca în scopul acesta să ne vorbească Domnul. Amin. Eu cred din toată inima că plecând din locul acesta, nu trebuie să mergem cu ideea asta, ce bine o predicat. Mai în glumă, mai în serios, vorbeam noi pe mașină, probabil că frații așteaptă de la noi, vină ăștia de la Arad, mai ales că avem și un arădean aici, probabil că o să-l certați după ce plecăm noi. Dar frații, nu știm că de fapt noi nu suntem chiar așa de vestiți, chiar așa de... Așa să predicăm ca și cei care sunt mai cunoscuți decât noi. Dragii mei, să ne rugăm în această zi ca Dumnezeu să ne vorbească însă. Că până la urma urmei e foarte important ce vom face după ce vom ieși de aici. Până acum s-a cântat și cântările au fost atât de minunate. Acum vreau să vă spun că un om care venea dintr-o călătorie tare de departe, era înghețat și flămând și trecând el printr-un cătun a văzut o casă care părea a unui om care era un pic mai răsărit, un pic mai avut. Și fiind în zăpadă, înghețat și înfometat, omul acesta a bătut în poartă. Și iată că în toiul nopții iese stăpânul casei, proprietarul, în ușă, zice, ce mă deranjezi, omule, la ora asta? Zice, domnule, uite, sunt în călătorie, trec prin localitatea asta, sunt înghețat. Am o rugăminte mare pentru dumneavoastră. N-ați putea să mă primiți în casă, să mă încălzesc puțin. Și apoi, dacă se poate, să-mi dați și ceva de mâncare, că sunt tare flămând. Indignat, stăpânul de tupeu, omul i-a zis, auzi, mai ai și pretenții. Nu ți-e suficient că îți dau o bucată de pâine și ceva să mănânci și să pleci? Mai vrei două lucruri, să mai vii și în casă să te încălzești. Auzi, trebuie să te gândești bine. Ori vin în casă și te încălzești și nu-ți dau să mănânci, ori îți dau să mănânci și ai plecat, nu mai vin în casă. Și a stat puțin călătorul și s-a gândit și a formulat el o concluzie și a zis, auzi, prefer să mă primești în casă, să-mi dai posibilitatea să mă încălzesc puțin la foc și să-mi prăjesc la focul acela o bucată de slănină, dacă se poate. Adică, dragii mei, nu e suficient să primim mai cântările cu bucurie. Trebuie să primim cu bucurie și cuvântul lui Dumnezeu și Domnul să ne ajute. Descartes spunea în vremea lui, Și a devenit un slogan pentru noi, acel citat în care zicea el, cuget, deci exist. Lumea în care trăim noi ne învață altceva și în această seară mi-a pus Dumnezeu pe inimă să am ceva și pentru tineri, să am ceva și pentru frați, și pentru surori, și pentru prieteni sau mai ales pentru prieteni. Dragii mei, lumea în care trăim noi s-a schimbat. Nu mai se spune ca pe vremea lui Descartes, cuget, deci exist. În vremea noastră se spune altcumva, cumpăr, deci exist. Vine săptămâna de evangelizare, ca să nu vă mai spun ce se întâmplă când e vorba de o nuntă. Când e vorba de o nuntă, mergem, ne cumpărăm. Când e vorba de biserică, să venim, săptămâna de evangelizare, păi să fim îmbrăcați, să fim, să arătăm, înțelegeți, ca și cum cel mai important lucru este cum arăt eu. Și nu vreau să spun că e rău că avem haine, nu la asta mă refer. Dar oare să nu ne dea nimic de gândit treaba asta? Adică, unde te mai schimbi de 10 ore atunci când vii la biserică? Te schimbi, nu-i bine. Alte haine, te schimbi, nu-i bine. Altă haine. Și uite așa, pentru noi am început să credem că nu se mai găsesc haine nici măcar în mall-urile din Arad, nici în magazinele din Deva, poate trebuie să mergi la Timișoara, poate trebuie să mergi la Sibiu sau în altă parte să-ți găsești haine. Și te duci și cauți și mergi în Timișoara și am văzut tineri care ajung în Arad, nici acolo n-am găsit, omule. Nu găsesc haine așa cum îmi place mie. De ce? Pentru că lumea în care trăim noi, există pe lângă Evanghelia pe care o avem noi și o Evanghelie numită Evanghelia după Hollywood. Nu o să o găsiți în Biblie. Evanghelia asta despre Hollywood care ne spune că trebuie să fim niște învingători, să fii un winner în viața asta. Adică trebuie să vii, să prezinți, un brand. Sigur că atunci când intrăm în adunare vrem să părem că suntem pocăiți, dar există, vă spun eu, și pocăiți cu ghilimele de rigoare care în sufletul lor trăiesc după Evanghelia asta, după Hollywood. Adică n-am nimic nou, nici nu mă duc la evangelizare. Și uite, te duci prin oraș și cauți acolo și nu găsești. Mai du-te odată, te duci în alt magazin. Nu găsești nici acolo. Vii după ce ai căutat în nu știu câte magazine cu bluzița care ți-ai luat-o, nu știu, cu rochia pe care ai cumpărat-o și uite că nu-i bună. Mai du-te odată. Te mai duci încă o dată și îți mai cheltui încă o dată banii și nu-ți place nici aia. Și tot te plângi că n-ai ce îmbrăca. Și până la urmă, uite, vii și ți-ai găsit ceva, dar s-au dus și banii Domnului. Lumea în care trăim noi asta ne învață. Exiști doar dacă vei cumpăra. Hristos n-a venit în lumea aceasta ca să o posede. N-a venit Hristos, că n-a avut nici mormânt, știm noi. Hristos n-a venit să posede lumea aceasta. Hristos a venit să restaureze lumea aceasta. Și Hristos vrea să înceapă restaurarea acestei lumi cu noi și prin noi. Ce că s-a dus într-o zi la un om bogat, la vecinul, un tânăr. Eu știu de când aveam 20 de ani, de când m-am pocăit, am învățat o strofă de poezie. Tinere să-ți fie greață de a face datorii, căci de n-ai mințit în viață, ai să minți de acum să știi. Nu există om care să împrumute bani și să nu mintă niciodată. Că totdeauna te bazezi pe șeful, pe vecinul care o promis că îți dă datoria și la rândul tău și tu vei plăti datoria și uite așa ajungi de mincinos când iei bani împrumut. Mai că tânărul despre care vă vorbesc eu s-a dus într-o zi la vecinul că avea bani și a zis, vecine, dăm $100 împrumut, că așa aveți bani. Și, măi tinere, dar tu nu prezinți nicio garanție. Bine, bine, dar să vedeți că sunt de cuvânt. Peste o lună de zile puteți să vă uitați data, ziua în care suntem și chiar și ora și minutul. Și o să vedeți că vin cu bani înapoi. Și a zis, ca și Schopenhauer. Cei mai câștigați bani pe care avem sunt cei pe care am dat împrumut, că am cumpărat cu ei minte. O zis ei, măcar am cumpărat minte dacă nu mai mi duce înapoi. Și s-au dus cu banii tânăr, au venit peste o lună exact la ora stabilită, cu datoria. Vecine, v-am adus datoria. Numai că a trecut vreo 3-4 zile și din nou a venit după bani împrumut. Și vecinul zis, și cu tânărul ăsta ciudat. Dar dacă mi-au dat banii la timp, eu îi mai dau încă o dată. Și a dat din nou bagnota de $100. Nu credeți că a venit și a treia oară? După ce a venit și a dat banii la timp, a venit și a treia oară după bani împrumut. Nu m-au zis vecinul, chiar e ciudat tânărul ăsta, ce face cu banii? Și o să ia, stai să fac eu un semn pe bagnotă, să vedem dacă nu cumva îmi dă exact bagnota aia înapoi. Și a dat, la vremea pe care au stabilit-o, a venit cu datoria. S-a uitat vecinul pe bagnotă și a văzut, e cea însemnată de mine. Și acum, curiozitate mare. Băi, tinere, spune ce faci tu cu banii ăștia? Păi ce să fac? Nimic. Cum adică nimic? Îi iau un împrumut de la dumneavoastră, îi pun aici în buzunar și țin. Zice că altcumva vorbește omul când are $100 în buzunar. Cam așa suntem și noi, știți, dacă ai bani în buzunar, poți vorbi. Crezi că poți vorbi și la adunare. Știți, obișnuiesc să spun la căsătorii, în spatele fiecărui bărbat se spune, dar eu nu cred așa, există o soție puternică. În spatele fiecărui bărbat puternic, din ăsta de succes, care altcumva vorbește, când are buzunarul plin, există o femeie, o soție puternică. Și eu zic că nu e așa. În spatele oricărui bărbat pocăit și de treabă, trebuie să fie o soție de treabă. O soție pocăită. Probabil că unii zicem, dar ce tot avem cu soțiile? Și nu știu de ce vă spun lucrurile astea, o să mă întorc înapoi la subiect, când îmi va permite Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, că până acum am zis ce vrea Dumnezeu să zic. Probabil vă puneți întrebarea, ce tot avem noi cu surorile? Și nu avem nimic cu surorile. Unii sunt nemulțumiți că surorile nu predică. Ce? Dacă mai bine predică nevasta, zice slujitorului, decât el. Îi el slujitor, dar de-ar predica nevastă sa mai bine. Dar eu zic că nu e un loc potrivit pentru o femeie, amvon. Și zice, de ce? Pentru că femeii nu-i stă bine cu drujba în mână. De ce ar sta bine la amvon? Pentru că femeii nu-i stă bine pe combină. Deci am eu, femeia se simte șefa șoselelor, nu? Dacă o mișcare, o ai colit o groapă, deja ești avertizat. Numai un pic să faci de volan, să vezi dacă ai o femeie în spate. De ce? Pentru că și acolo vrea să fie șefă. Nu mai știți când își dă seama și femeia că e un vas mai slab? În momentul în care face pană sau iese abur de sub capotă. Atunci are nevoie de ajutor. Și știu, vă spun lucrurile acestea, să nu fiți amărâte surorilor, pentru că Biblia spune că femeia atât de binecuvântată încât stă sub trei cupole de ocrotire. Trei umbrele de ocrotire. Dumnezeu este capul Domnului Iisus Hristos, prima umbrelă. Iisus Hristos este capul bărbatului, cea de-a treia umbrelă, iar bărbatul este capul femeii, cea de-a treia umbrelă. Slavă lui Dumnezeu! Câtă sensibilitate a pus Dumnezeu într-o femeie. Femeia are cu ce să-și ocupe timpul, pentru că Biblia zice că femeia înțeleaptă își zidește casa. Și este o emisiune la sfârșitul căreia, emisiune din asta, mai de politic, așa? Zice, suntem români și asta ne ocupă tot timpul. Ești femeie și asta îți ocupă tot timpul. Pentru că femeia înțeleaptă zidește casa. Dragii mei, mă întorc la subiectul de astăzi. V-ați gândit până unde am mai putea ajunge cu Dumnezeu? Știți până unde am ajuns eu cu Dumnezeu? Am ajuns să trec până acum prin trei operații și nu din astea minore. Operații, operații. Dacă aș pune probabil orele pe care le-am petrecut pe masa de operație, până acum probabil că s-ar aduna undeva la 15. Trei operații, apoi alte trei doar la ochi. Dar n-am crezut niciodată că voi ajunge cu Dumnezeu să am așa de curând și o intervenție la inimă. Eu cel care doar mă dusesem la evanghelizare și tocmai acolo mi s-a întâmplat. Am venit acasă după ce a trebuit să ajung la urgență din fața bisericii de unde eram plecat în străinătate. Am ajuns în fața, am ajuns acasă și mă gândeam, sunt ca Samson. Știți că și el la un moment dat, când a fost legat, o zmăscuturi ca de obicei de 2-3 ore, adică 2-3 luni de zile stau liniștit și iar o iau din loc. Am crezut, dragii mei, că nimic nu o să mă mai oprească. Știți când mă opream? Când mă lăsa vocea. În rest mergeam și mergeam și mergeam. A fost o vreme, dragii mei, când din anul 2000 până în anul 2011 nu s-a întâmplat absolut nimic cu mine. Până atunci, dragii mei, ce v-am spus? Multe accidente, multe încercări. Nu e timpul ca să vorbesc acum ce s-a mai întâmplat cu familia. Experiențe extraordinare. Dar din 2000 până în anul 2011, 11 ani de zile, nu s-a întâmplat aproape nimic cu mine. Și mi-am pus întrebarea, oare chiar nu se întâmplă nimic cu mine? Oare m-o fi uitat Dumnezeu? Sau e Dumnezeu de partea mea? Vreau să vă spun un lucru. Când veți vedea că nu se întâmplă nimic cu dumneavoastră, să știți că diavolul lucrează ceva. E drept că ne păzește Dumnezeu și nu e obligatoriu ca tot timpul să întâmple un accident cu noi. Nu la asta mă refer. Dar când veți vedea că e liniște, să știți că diavolul pregătește o furtună mare, pentru că el nu stă niciodată locului. Întotdeauna face ceva. Lucrează, dragii mei, în perspectivă, dacă pot să spun așa. Pe ce se bazea diavolul când a zis așa lui Dumnezeu despre Iov? Ia atinge-te de tot ce are el și te va blestema în față. Pe ce s-a bazat diavolul? Știți pe ce? El deja o ispitise pe nevasta lui Iov. De la diavolul știa nevasta lui Iov să-i spună în ziua încercării: blastă-mă pe Dumnezeu și mor. Pe asta se baza. Pe o femeie capabilă să-i spună lucrul ăsta lui Iov. Și acum, dragii mei, vreau să vă spun că există momente în viața noastră când, dacă e gălăgie mare, uai, ne spăimântăm foarte tare, încercare. Știți ce mi-a spus un frate care a venit din străinătate? Într-o zi ne-am întâlnit la o nuntă și mi-a spus o întâmplare, am zis-o deja și în biserica noastră. Acum vă dați seama că e greu să spun ceva fără să fie auzit frații Bulc, dacă sunt din biserica din care fac eu parte. Sper să nu-i plictisesc. Dragii mei, spunea că i-a povestit păstorul care s-a dus cu soția la Wurmbrand odată în America pe când trăia și a zis că soția acestui frate păstor era bolnavă de cancer. Și a ajuns la Wurmbrand necăjiți amândoi și a zis: frate Wurmbrand, fă ceva pentru soție, roagă-te, doresc din toată inima să rămână mamă la copii, să o vindece Dumnezeu. Iar Wurmbrand zice, cu un zâmbet din ăsta care la un moment dat părea sfidător, adică noi nu mai putem aici de necaz și tu zâmbești, el cu un zâmbet și foarte relaxat a zis: să ne rugăm Domnului, să îngenunchem. Și așa zâmbind, a venit cu următoarea rugăciune înaintea lui Dumnezeu și a zis: Doamne, îndrăznim să venim înaintea Ta și cu fleacul acestei femei. Te rog din suflet, vindec-o. Și nu credeți că Dumnezeu a ascultat rugăciunea și a vindecat-o? Dragii mei, problemele noastre care sunt atât de mari sunt fleacuri înaintea lui Dumnezeu. Când e furtună mare, suntem ca ucenicii, vă mai aduceți aminte? Când a fost furtuna mare, l-au trezit pe Domnul cu o întrebare tare egoistă. Ia să zicem că ești în gazdă undeva sau că locuiești într-un internat, într-o garsonieră, împreună cu colega ta sau dacă ești băiat cu colegul tău sau cu colegii și vine apa de sus, nu de la Dumnezeu, de la cel care locuiește deasupra ta. Și începe să curgă, și începe să curgă, și începe să curgă. Și la un moment dat începe să ridice patul. Tu deja ai scos laptopul, tableta, telefonul, încărcătorul mai ales, ca să poți să încarci. Și toate lucrurile astea, ți-ai luat hăinuțele, toate le-ai dus. Și pe colega ta care doarme, poate mai obosit, o fi fost la o seară prelungită, o lași în pat. Deja plutește cu patul. Și la un moment dat te duci la ea și o scuturi odată cu putere și nu-ți pasă că pierim? Înseamnă că ți-a păsat de ea sau de tine. Dar ucenicii, atunci când erau în furtună, ne zice cuvântul lui Dumnezeu că s-au dus la Domnul Iisus Hristos, care dormea la cârmă pe căpătâi și bine făcea. De fapt, asta ar fi trebuit și ucenicii să facă. Să ia poziția Domnului Iisus și toți acolo la cârmă, dacă Domnul poate să doarmă și liniștit, înseamnă că aia vrea. Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos vorbea și când dormea. Dar s-au dus și l-au trezit cu, deja nece cuvântul lui Dumnezeu, că era plină corabia cu apă. Și l-au trezit cu o întrebare tare egoistă: Doamne, nu-ți pasă că pierim? Adică ei l-au lăsat acolo să se nece, dar tot pentru ei au zis: nu-ți pasă că pierim? Și apoi ne zice cuvântul lui Dumnezeu că Domnul a certat vântul și marea și s-au liniștit deodată și, ce mai zice acolo cuvântul Domnului? S-a făcut o liniște mare. O liniște mare. Și ce mai zice cuvântul lui Dumnezeu? Ucenicii s-au spăimântat foarte tare. Cine e acesta de la ascultă până și marea și vântul? Știți care e problema, dragii mei? Gălăgia mare, când e încercare, ne sperie foarte tare. Apoi, liniștea mare. 11 ani nu s-a întâmplat nimic cu mine. Până când Dumnezeu a găsit să mă pună într-o fundătură. Liniștea mare, de asemenea, ne sperie foarte tare. Știți ce nu ne sperie pe noi foarte tare? Și ar trebui să ne sperie. Mediocritatea. Când suntem așa, nici. Asta nu ne sperie. Și asta e problema zilelor noastre. Și ne cere Dumnezeu în această zi să venim cu pocăință înaintea Lui. Și de încercare să zicem: mărit să fie numele Tău. Și de s-a liniștit apele și vânturile să zicem: slăvit fie numele Tău. Și dacă vedem că muncim atât de mult și nu răsplătește Dumnezeu la sfârșitul unei zile, va răsplăti Dumnezeu la sfârșitul unei luni, a unui an, a unui deceniu, a unei vieți. Va răsplăti Dumnezeu. Pentru că la noi, la oameni, recunoștința îmbătrânește așa de repede, dar la Dumnezeu nu. Va ști Dumnezeu și va ține Dumnezeu minte să răsplătească tot ce am făcut după voia Lui. Mărit și binecuvântat să-i fie numele. Cu Dumnezeu, dragii mei, am putea ajunge în locuri în care se zădărnicesc planuri vrăjmașe. Spune întrebarea de ce am ajuns aici. Păi ce ne zice cuvântul lui Dumnezeu? Ne zice cuvântul lui Dumnezeu că oamenii aceștia erau la un metru, că dacă vom citi mai sus de textul din care s-a citit, în capitolul 13, doar câteva versete mai sus, versetul 20 din Exod 13, au plecat din Sucot și au tăbărât la Etam, la marginea pustiului. Etam, nu uitați, acasă vă uitați pe hardă să vedeți unde e Etam. Un metru mai trebuia să facă și deja erau ieșiți din Egipt. Erau în pustie. Dar Dumnezeu a zis, nu pe acolo. Pe acolo era foarte repede de ajuns în Canaan. O zis, nu pe acolo, veniți înapoi. Și au coborât tot prin pustie, dar tot prin Egipt. Pentru că în partea cealaltă era Marea Roșie. N-avea cum să treacă decât prin Marea Roșie. Știți de ce? De ce i-a băgat Dumnezeu în fundătura asta? Că la un moment dat te vezi într-o fundătură și nu mai știu cum să ies de aici. Doamne, nu mai știu cum să ies de aici. Și nu te uita în spate să vezi, dragii mei, cât de mare e necazul, problema, boala, diagnosticul care vine de la Cluj, că e de inimă, că e, nu știu, de citostatice. Căci nu te uita cât e necazul de mare. Nu te uita cât e de mare fundătura. Uită-te la locușorul pe care Dumnezeu îl lasă prin stâncă. Numai tu poți intra acolo, nu și cu necazuri, nu și cu probleme. Numai tu te poți strecura pe acolo. Și când ești dincolo, ești vindecat, ești eliberat, ești împreună cu Iisus Hristos. Eu îmi caut locul în fundătura în care am intrat în ultima vreme, îmi caut încă locușorul și-s convins, când voi trece dincolo, voi fi eliberat în numele lui Iisus Hristos. Asta cred și asta va face Dumnezeu, pentru că e mare Domnul. De ce am credința asta? Pentru că Dumnezeu nu are niciun secret cu privire la biserica Lui. V-ați gândit la lucrul ăsta? Ne rugăm pentru bolnavi și rămân tot bolnavi. Cerem să săvârșească Dumnezeu miracole și nu se întâmplă nimic. Oare nu cumva, dragii mei, nu știm să fim credincioși în lucrurile mici? Și apoi cerem lui Dumnezeu lucruri mari. Și nu mă rog și nu mulțumesc lui Dumnezeu și nu cred o minune faptul că am o pâine pe masă. Dar cer de la Dumnezeu lucruri mari și uite că nu se întâmplă. De ce? Pentru că nu știm să fim credincioși în lucrurile mici. Dar Dumnezeu nu are niciun secret cu privire la biserica Lui. Doar noi ne rugăm în rugăciunea Tatăl nostru, facă-se voia Ta precum în cer. Dar ce, care-i voia lui Dumnezeu în cer cu privire la biserică? Oare voia lui Dumnezeu nu este aceea de a fi vindecați? De a avea o bucată de pâine? De a fi izbăviți din necazurile noastre? Nu! Asta e voia lui Dumnezeu în cer! Și atunci când ne rugăm să se facă voia Ta în cer, așa cum în cer, așa se facă și pe pământ, are Dumnezeu, putem zice că Dumnezeu are un secret cu privire la biserică? Nu, dragii mei, niciun secret. Niciun secret. Problema este că noi căutăm unde nu trebuie. Vrem să ne strecurăm, să ieșim din fundătura asta, pe lângă Marea Roșie, pe unde ne-a băgat Domnul. Și de ce ne bagă Dumnezeu în fundătură? Pentru a ne scăpa de planuri vrăjmașe. Știți, dragii mei, care a fost optica lui Dumnezeu? Pe ce considerente a băgat Dumnezeu pe lângă Marea Roșie și a vrut să-i treacă prin mare în pustie când mai aveau de făcut un metru? Știți de ce? Pentru că s-ar putea, dragii mei, uneori să ieșim din Egiptul acestei lumi și să nu tragem bine ușa după noi. Și vei zice, auzi, una din asta fără alcool. Așa încep mulți. Știi, și stau și eu câteodată la rând și văd care în coș. E adevărat, e... Că m-am dus după aia, trebuie să recunosc că m-am speriat, că am văzut din biserică și mai și cântă, că n-am știut eu de care, dar am fotografiat bine ce avea în coș, așa mai discret, că mi-a fost și rușine, știți că eu sunt păstor și nu zic asta ca să mă laud. Dar m-am uitat acolo și am văzut cum e doza și altă dată când am mers în magazin m-am zis, asta e, da, era fără alcool, dar cu aia se începe. Așa e deșiret diavolul, știi? Zice, ai curent la ureche și spui o țigară. N-ați văzut pe mult, ce că dacă spui o țigară, îți trage curentul. Nu, te trage în iad. Păi cât e distanța de la ureche până la colțul gurii? Nu, ce diavolul? Ia coboară. Sau cel puțin dacă e în ureche, te obișnuiești așa cu fumul. Mă, nu-i chiar așa rău, zice diavolul. Vezi că e plăcut și el îți face așa, știi, să-ți vină și pe la nas. Și zice diavolul, auzi, dar ce dacă acolo între fișierele tale, pe smartphone-ul tău, ce dacă ai și o melodie din asta, care nu-i chiar așa lumească? Un Celine Dion mere, nu? Mai ales dacă ești îndrăgostit. Merge un Celine Dion printre elelalte. Și uite așa, diavolul știe să te ispitească. Și ai în plan să te căsătorești. Și ce vine tânărul în cap când vrea să se căsătorească? După ce criterii? După Biblie? Nu, primii care vor... Dar am observat, dacă vrei să te căsătorești, ce trebuie să faci? Primul lucru, să deschizi Facebook-ul. Și primul lucru, să spui o poză acolo, scrii unde ai fost, că nimeni n-ar ști că ai fost la mare, că ai fost așa, așa aștepți, te uiți, mai și suferi, te mai doare și sufletul în timpul ăsta. Știi că vezi pe unii care sunt mai bine cunoscuți, care au prieteni mai mulți și pune o fotografie și imediat primește 200-300 de like-uri. Și tu ai pus acolo și o zi, nu se întâmplă nimic. Două zile, nu se întâmplă nimic. După o săptămână, două, ia câtă, îți dă cineva un like și mai scrie și jos acolo. Ești frumoasă. Și atunci tu, una sau din aceea care nu vrei să arăți că stai mult și că în toată ziua te uiți să vezi, nu cumva ai primit ceva, scrie așa foarte scurt, M.S. Și unde te uiți când vrei să te căsătorești? A, vrei să fii, te pui pe slăbit. Asta te învață, nu Evanghelia asta după Hollywood. Te învață, pune-te pe slăbit și te pui pe slăbit. Și câteodată primim, rugați-vă pentru fiica mea, zice, pentru că nu-i mai dau doctorii de cap. Nu mai știu ce să-i facă. Nu-i găsesc niciun diagnostic. Se duce toate mineralele așa deodată. De ce? Pentru că doresc să fii și tu ca și pănunta ta, ce să fiu așa ca și Naomi Campbell, dacă se poate. Adică trasă până inel. Și eu mă lupt pentru asta și eu aș vrea, dar deocamdată rămân la inelul de varză, a butoiului de varză. Numai până inelul ăsta putem fi trași. Până la urma urmei, asta se întâmplă cu toți. Pentru că vrei să fii nu știu cum. Și lași ușa deschisă după tine. Dar Dumnezeu a zis așa, să nu cumva să-i lasă acum să treacă pe la etam, ca nu cumva să îi urmărească vrăjmașul, să li se moaie inima, zice cuvântul lui Dumnezeu, și să se întoarcă iar înapoi în Egipt. Am să-i duc pe aici, prin fundătură. Și te duce Dumnezeu pe acolo, pentru că vrea să tragă El ușa după tine când ieși afară din Egiptul acestei lumi. Ca să nu-ți mai placă lumea, ca să nu-ți mai placă bârfa. Ce-i bârfa până la urma urmei? Ceea ce intră pe ureche și se duce peste gard la vecină. Ai bârfa. Să nu-ți mai placă lucrurile astea. Să fii vindecat odată pentru totdeauna. Să fii eliberat odată pentru totdeauna. Asta înseamnă să fii tras Dumnezeu ușa după tine. Și știți care a fost ușa pe care a tras-o Dumnezeu după evrei? Marea Roșie care s-a închis în urma lor. Așa știe să lucreze Dumnezeu, mărit să fie numele Lui. Dragii mei, mergem mai departe și ne zice cuvântul lui Dumnezeu că împreună cu Dumnezeu s-ar putea să ajungi în locuri în care ți-e substituită credința. S-ar putea împreună cu Dumnezeul pe care îl slujești tu să ajungi în locuri în care să-ți fie substituită credința. Ne zice cuvântul lui Dumnezeu în textul acesta că la un moment dat, zice, și copiii evreilor erau pregătiți de luptă. Ce luptă? Cu cine să se lupte? Ei câțiva. Când faraon a ieșit cu toate carele de război și cu cei mai viteji oameni. Cu alte cuvinte, a scos artileria grea, aviația, tot era scos și îndreptat împotriva evreilor. Și ei s-au întors și când i-au văzut s-au speriat. Știți care e problema? Niciodată într-o luptă să nu pui pieptul tău. Lasă-L pe Dumnezeu să pună pieptul. Lasă-L pe Dumnezeu să lucreze El. Ei s-au înspăimântat foarte tare, foarte tare. Și au început să impute lumos. Să uite, așa era bine, ce ai făcut? Ne-ai nenorocit! Și dragii mei, există un moment în care ți-e substituită credința. Știe Dumnezeu pe ce aveau credință aici? Credeți că de aceea s-a deschis Marea Roșie, că au avut ei credință? Ne zice cuvântul lui Dumnezeu că au fost niște cârtitori. Niște cârtitori. Și când nu merge ceva bine în biserică, imediat devenim niște cârtitori și punem pieptul nostru. Ce înseamnă smerenie, dragii mei, până la urma urmei? Am spus într-o biserică și n-a prea convenit. Atunci când e vorba de a ne smeri, trebuie să devenim profesioniști. Știți că a existat unul care a scris o carte de referință în teologie, creștinismul de-a lungul secolelor, Keynes. Omul acesta, la un moment dat, mergea spre avon împreună cu un alt slujitor. Și atât de mult îi iubeau oamenii din biserica respectivă, încât așa a fost acolo la ei în străinătate. Păi când venea Crane spre Anvon, oamenii au început să-l aplaude, atât era el dezmerit. El nu putea să mândrească, nu și-a dat seama că pe el îl aplaudă. S-a oprit și el, o lăsa pe fratele celălalt să urce la Anvon și-a aplaudat și el. Dragii mei, când e vorba de smerenie, trebuie să devenim profesioniști în a nezmeri. Și știți cum se probează treaba asta? Voi dau un exemplu. Ce ai zice dacă la un moment dat păstorul, nu știu pentru cine vorbesc acum, să-i zică uneia dintre tinere, auzi, de astăzi tu nu mai, dar fără niciun motiv să spun ceva, de astăzi tu nu mai stai la cor, te rog frumos să cobori în sală. Ce ziceți? La ora 12, ce-ar fi la biserică? Ce-ar face părinții? Ce-ar face tânăra? Nu se poate! Ce-are cu mine? Chiar așa în public? Unde sunt oamenii aceia care să zică, dacă o zis, eu nu mă zbat pentru mine, las pe Dumnezeu să luptă. Să pună El pieptul și să stai colo liniștit. Ai avea putere să te zmerești atât de mult, deci asta înseamnă călcare în picioare. Dragii mei, Biblia ne spune că adevărat, adevărat vă spun, că dacă grăuntele de grâu nu moare, nu poate să aducă rod. Dar până să iasă de acolo de sub glie, grăuntele de grâu, ce ne zice cuvântul lui Dumnezeu? Trec tăvălucii, trec copitele cailor. Deci niciodată, e drept. Spuneam la ordinare, Dumnezeu nu ne cere niciodată să devenim preși pentru nimeni, dar ne cere să ne facem pod pentru mulți. Oricum oamenii vor trece și peste noi. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu nu moare, nu poate să aducă rod. Și asta înseamnă să fii smerit, să fii acolo ascuns. Să stai acolo în răbdare, nu să pui pieptul, să lupți imediat. Niciodată biserica unde oamenii toți vor scoate pieptul, niciodată biserica aceea nu va fi o biserică liniștită. Numai oameni care vor ști să-L lase pe Dumnezeu să le facă dreptate. Frații știu, am avut un caz la noi la biserică când o soră care urma să plece în străinătate, drept nu care era de multă vreme întoarsă la Domnul, a vrut să spună ceva bisericii, înainte să recite o poezie, cred, a transmis ceva bisericii, în dimineața aceea nu eram la biserică. Iar frații din comitet care erau prezenți acolo au simțit ei nevoia că trebuie să corecteze lucrul ăsta în public ca oamenii să nu înțeleagă ceva greșit. Și au corectat-o pe sora în public. După aceea a plecat acasă. La câteva zile mă sună sora, eu n-am mai zis nimic, am zis să se așeze lucrurile, să liniștească, dar mă sună sora după vreo 2-3 zile după incidentul ăsta. Frate, uitați ce am pățit și mi-a spus, eu știam deja ce mi-a spus, zice, dar, zic, soră, toată problema este să nu vă supărați, să nu vă uitați cu răutate la frați, să iubiți, că sunteți la început și să nu cumva să dea lăstarii de amărăciune. Și au zis, nu, frate, iubesc din toată inima, slavă Domnului! Zice, să vedeți, eu am stat la urmă de vorbă cu ei și chiar nu-i urăsc pe niciunul dintre ăștia doi frați, zice, dar m-am dus acasă și m-am pus să dorm. Și am dormit, zice, și am avut un vis, asta era imediat, duminică dimineață, duminică după ora 12, și am avut un vis. Și ce de asta v-am sunat, să-mi spuneți dacă visul e de la Domnul sau nu. Păi zic, ce ai visat, soră? Zice, păi, uite, în primul rând, zice, l-am visat pe fratele cutare, zice, tot era alb. Tot era alb. Și în slavă Domnului, dacă era alb, e bine, ce? Alb, alb, dacă lepra. Și pe fratele celălalt, zice, l-am văzut tot așa, din cap la fel până în picioare negru. Și eu știu cum e negru, e așa, dar sora o trebuie să mai spună ceva. Negru ca zmoala. Înțelegeți dumneavoastră legătura. Și ăla alb l-am văzut ca lepra și ăsta negru ca zmoala. Adică iadul pentru amândoi. Ce frate, ce lucrare asta e de la Domnul? Înțelegeți? Oameni care se răzbună ei, oameni care pun ei pieptul, oameni care fac ei ceva, în loc să-L lase pe Dumnezeu să lupte pentru ei. Eu cred că dumneavoastră sunteți din aceia care lăsați întotdeauna să lupte pentru dumneavoastră. Și luptă Dumnezeu, vă spun eu, pentru oamenii care sunt pocăiți, oamenii aceia care nu se bucură când vede că o da necazul în casa nu știu căruia. Oamenii aceia care se roagă pentru cei care au diferite încercări și stau înaintea lui Dumnezeu cu post, oameni care plâng, asta ne învață Scriptura. Mă gândesc, dragii mei, la Scriptură, ea ne indispune uneori cu adevărul, dar tot ea ne șochează cu corectitudinea ei. Toți prietenii te mint, te încurajează aiurea, ce frumoasă arăți, cât de slabă ești, dar poate că nu ești, și o grămadă de lucruri. Ne spune minciune atunci când ne întâlnim, dar Biblia întotdeauna ne spune adevărul. Ne șochează cu corectitudinea, chiar dacă uneori ne indispune pentru că ne zice adevărul. Biblia spunea cineva, este ca un fel de telescop. Nu-i suficient să te uiți la telescop, trebuie să te uiți prin el. Așa e și cu Scriptura. Vreau să vă spun că biserica nu schimbă nimic. La biserică venim cu oglinda. Și când vine unul care e păcătos, toți din toate părțile suntem cumva ca la frizerie. Toți pun oglinda. Uită-te, te vezi, adică Biblia. Că unii cred, dragii mei, că la biserică e necesar nu să vii cu oglinda care e Biblia, să vii cu binoclu. Știi? Și nu e suficient că te, dacă te-ai uita așa normal prin binoclu, dar îl întorci invers. Știi că pe o parte binoclu apropie, iar pe partea cealaltă îl trimite în fundul grădinii. Și pe mine mă vezi aici, dar cine știe, departe, deja mă vezi în Simeria. Vrem să venim cu binoclu și ne uităm invers. Dar Dumnezeu ne cere să venim cu oglinda. La biserică ne cere Dumnezeu să fim tot timpul cu oglinda. Că dacă Biblia nu ți-e oglindă, ea devine rechizitoriu. Și știți unde e folosit rechizitorul? La tribunal. Va fi cea care te va judeca și te va acuza în ziua judecății. Scumpii mei, nu vă măguliți cu faptul că citiți, scump tineri, nu vă măguliți cu faptul că v-a spus poza iubitului un capitol mai încolo. Și mai încă, mai treci două, trei capitole și mai pui ceva acolo, poate asta de la mână, că dacă tot e, what would Jesus do? Mai departe, treci mai departe. Și ai citit, am gătat-o, tate, am gătat-o, de trei ori am citit Biblia. Dragii mei, Biblia nu se cere a fi citită și răsfoită din scoarță în scoarță. Biblia se cere a fi explorată din har în har, din binecuvântare în binecuvântare. Că cine a răsfoit Biblia odată sau de două ori sau de trei ori, s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu deja de zeci de ori. Biblia ne învață să fim smeriți. Biblia ne învață să nu punem pieptul, să lăsăm pe Dumnezeu să lupte. E lupta lui Dumnezeu până la urma urmei, nu e lupta noastră. Și El va lupta pentru noi, ne zice cuvântul lui Dumnezeu. Dar ce facem noi, dragii mei? Cum suntem? Cum ne raportăm cuvântului lui Dumnezeu? Care e atitudinea noastră când deschidem oglinda? Recunoaștem ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu? Suntem capabili? Sau facem cu credință? Las că ăștia nu știu. M-am uitat atent astăzi prin biserică și n-am văzut ceea ce văd în multe locuri. Și binecuvântez numele lui Dumnezeu pentru lucrul ăsta. Vedeți, moda acestei lumi, iar mă întorc, Evanghelia asta după Hollywood. Mai cândva veneam cu acordeonul la biserică. Acum venim cu papionul. Eu n-am nimic împotriva papionului, numai că arăt un respect deosebit pentru papionul. Dacă ai papion înseamnă că ai cultură, ai, nu? Mă gândesc la oameni din ăștia deosebiți, care au ceva, numai ăia cu... Așa. Veneam cu acordeonul, acum venim cu papionul, ce urmează? Să venim cu bișonul? Sau poate cu cocoșul, că acum e și animal din ăsta de companie. Zice el la mine în locul nostru, că noi nu prea vrem să zicem. Nu-și dorește Dumnezeu, spuneam în altă împrejurare, s-ar mulțumi Dumnezeu dacă am rămâne oameni, că toți... Dar ce vrea fratele, să ne facă îngeri pe toți? De-ar vrea Dumnezeu, s-ar putea, dar Dumnezeu până una alta se mulțumește să rămânem oameni. Oameni să rămânem, că cineva zice că tot vrem să pozăm în îngeri și până la urma urmei s-ar putea să ajungem niște îngeri din aia, siderurgici. Voi spune ce a mărturisit un preot, eu mai ascult, vă spun drept, pentru că e născut din zona în care sunt născut și eu, din Ardeal și... Omul acesta, preotul acesta mărturisea că într-o zi a venit o femeie la el să-i ceară sprijin, că era vânătă la ochi, se vedea că o bate soțul și a zis, părinte, mă bate de... mă rupe. Dar de ce te bate? Nu știu, asta e problema, că nu știu. Mă așa ceva, cum, să te bată fără să știi de ce? Și a zis el, dar ce faci? Cu tare lucru faci? Nu, aia faci, nu. Dar atunci ce nu faci? Că trebuie să te bată dintr-un motiv. Și zice, auzi, tocană faci? Nu prea fac. Noi mai mult așa, la, înțelegeți, mâncăm și noi la restaurant, pe unde, na, ce putem, dar nu prea fac. Zice, bine, zice, hai că plecăm la tine acasă. Când au auzit părintele la mine acasă, ce să facem părintele, zice la mine? Vin acasă, zice, că spuneam. Și s-a dus părintele, s-a așezat pe un scaun acolo și, dar ce facem acum, ne rugăm, citim? Nu, zice, facem tocană. Eu stau aici jos și te învăț pe tine cum să faci tocană. Și eu spus, uite așa, uite așa, până la ora 12 ea a zis, părinte, dar eu la ora asta, zice, citeam în psaltire, zice, las că-și citesc eu de aici, de mai departe. La ora nu știu care, o zis, părinte, dar acum era timpul pentru canoanele pe care mi le-ați dat. Las că te absolvesc eu de orice canon, dă-i mai departe. Și-o terminat o cana de făcut și-o zis, ce mai facem? Curățenie, zice, în casă. Și până seara a fost casa ca și un pahar de curată și mirosea frumos în atocană. Nu aș prei. Că nu e suficient să miroase casa întotdeauna aș prei. Pui parfumuri, dar el e flământ și trebuie să plece pe nu știu unde. Să mănânce, înainte să mănânce, să mai oprește și pe la birt. Să mănânce mai bine, de necaz, de foame. Uite așa se ajunge la birt. Și iată că vine soțul și când intră, mirosea așa de bine, mirosea tocană. Și în seara aia nu a mai bătut-o. Și nu a mai bătut-o vreo două seri, vreo trei seri. Și acum a venit femeia speriată la părinte. Zice, părinte, să știi că nu mă mai bate, a dat roade. Da, slavă Domnului, zice. Dar ce mă fac de acum? Zice, că de trei zile îl țin numai cu tocană. Fă fasole. Fă păstăi. Fă ciorbă de salată. Continuă. Adică, dragii mei, ne cere Dumnezeu doar atâta, să rămânem oameni. Putem noi să fim oameni? Dacă am fi oameni, că Biblia zice, fiți oameni! Dacă am fi oameni, să știți că biserica ar crește spiritual. Mă rog din toată inima, Domnul Dumnezeu să ne ajute să devenim oameni. Oameni după inima lui Dumnezeu. În al treilea rând, probabil că o să vă surprind în al treilea rând ce zic. Am zis până acum, cu Dumnezeu s-ar putea să ajungi în locuri în care se zădărnicesc planuri vrăjmașe. Ești în fundătură, nu știu. Nu consum apă, dar la plată îmi vine mult. Uite, Dumnezeu face să spargă o țavă acolo în pământ, tu nu vezi. Dar să duce apă acolo și să duce gaz și cheltuiel mari. De ce? Ca plătind mult, să știți ce frumos am condus eu acum pe la vețel? Ia întrebați-i pe frați. Știți cum știu eu și parcarea unde m-o prind și mi-o luat talonul? Am ceva deja care aparține Hunedoarei. Ceva dintre al meu aici la Hunedoara, talonul mașinii. Așa-s de atent, înțelegeți? Că așa lucrează Dumnezeu. Și ai schiță de predică. De foarte multe ori, așa, la grabe, adevărat. Mă duc cu schița de predică. Cu două, cu trei puncte, cât îmi dă poliția. Că învățăm, înțelege, să spargi o țavă, să întâmplă nu știu ce, e fundătură mare. Ca să te sensibilizeze Dumnezeu. În al doilea rând, cu Dumnezeu se poate ajunge în locuri în care ți-e substituită credința. N-ai credință. Dar lucrează Dumnezeu ceva pentru tine. Deschide El Marea Roșie. Ce mare e Dumnezeu, ce binecuvântat e Dumnezeu. Iar în al treilea rând, cu Dumnezeu vei putea să ajungi în locuri în care ți-e împlinită dorința rea. Și asta nu se prea potrivește. Haideți să vedem. Dacă nu cumva Dumnezeu lucrează și așa. Și dacă lucrează așa, de ce lucrează așa? Zice, versetul 12. Nu spuneam noi în Egipt, lasă-ne să slujim ca robi egiptenilor, că vrem mai bine să slujim ca robi egiptenilor decât să murim în pustiu? Zice el, nu erau acolo morminte în Egipt ca să fim muriți, să fim îngropați cu toții? Aveam cavo, aveam criptă, ne aduci pe aici să murim în pustie? La ce se gândeau ei, dragii mei? Care erau dorință? Care era dorința lor? Mai bine să fi fost în cimitir, zice, dar în Egipt. Și își doreau cimitir. Și vreau să vă spun că în ziua aceea Dumnezeu avea să-i treacă prin cimitir. Cimitir ați vrut, cimitir vă dau. Și au trecut prin cimitir. De fapt, când au trecut prin Marea Roșie, ne zice cuvântul lui Dumnezeu că prin cimitir au trecut. Că acolo avea să fie mormântată o grămadă mare de oameni. Ne-au vrut cimitir, dar Dumnezeu le-a dat o șansă. N-au fost ei îngropați, au trecut doar prin cimitir. Își doreau să fie în cimitir și au trecut prin cimitir. Că la un moment dat se poate să împlinească Dumnezeu și dorința noastră rea. Dorința noastră rea, ca să vedem noi cât de mare e Dumnezeu. Cât de slabă e mintea noastră în comparație cu înțelepciunea lui Dumnezeu. Știți că pe vremea lui Solomon se dădea titlul pentru oameni înțelepți de Sofos. Asta înseamnă înțelepciune. Dar Solomon n-a dorit așa ceva. Pentru că el a știut că unul singur e înțelept, Dumnezeu. Și ce are el e de la Dumnezeu. Și a trecut vremea și în antichitate și a venit Platon, omul acesta care avea o școală, ați auzit de academie, sunt la academie. De fapt, academia este numele parcului pe care îl avea Platon la școala lui sau lângă școala lui. Și prin parcul Academia, cu mâinile la spate, Platon se plimba și în timp ce se plimba, vorbea. Se spune că la școala lui 5 ani de zile studenții n-aveau voie să pună nicio întrebare. În primii 5 ani nicio întrebare. Dar mergeau așa pitiți în spatele lui să audă ce vorbește, ce spune el. Ei bine, dragii mei, el era singurul profesor de la școala lui. Unul singur. Era un titan, era mare. Dar în comparație cu Hristos al nostru, că se spune întrebarea acum, s-a născut întrebarea, dar sunt demn de luați în calcul niște pescari, niște oameni care n-au avut școală? Cine n-a avut școală? Ăștia învățau atâția ani lângă picioarele lui Platon, iar lângă picioarele lui Hristos, mai mare, de fapt Platon nu știu dacă ajunge până la glezne Domnului. Atât de mare învățătorul nostru. De la el au învățat ucenicii și de la el învățăm și noi astăzi. Nu cumva, dragii mei, în tumultul acestei lumi, să ajungem niște oameni care cădem într-o depresie, mâncarea nu-i mai bună, biserica nu-i mai bună, serviciul nu-i mai bun, că nu putem să avem mai mult, mai mult, mai mult și mai mult. Când moare cineva, ne punem întrebarea, oare cât o fi lăsat, mult sau puțin? Nu știm dacă a lăsat mult sau puțin, dar cu siguranță toți lăsăm totul. Toți lăsăm absolut totul. Și nu cumva în lumea aceasta, dragii mei, să ne pierdem scopul alergării noastre, cum zice cuvântul lui Dumnezeu, să nu mai alergăm cu stăruință în alergarea noastră. Pentru că ar putea să trăim doar rugându-L pe Dumnezeu să împlinească dorințele noastre rele. Dorință după dorință, dorință rea după dorință rea. Dragii mei, din groapa, din cimitirul în care suntem, numai Hristos ne poate ridica. Știu asta din Biblie. Ce cuvântul lui Dumnezeu? Ce zicea Iona după ce a fost izbăvit de Domnul? Tu m-ai ridicat, Doamne, de acolo, de la temeliile munților. M-ai scos viu din mormânt. Numai Hristos te poate ridica de acolo. Că există o povestire a unui sat din Ardeal unde era o cărare prin mijlocul cimitirului. Așa era cărarea aceea. Nu era legal făcută, dar așa obișnuit oamenii să circule pentru a nu mai ocoli. Și la un moment dat s-a săpat o groapă, pentru că cimitirul se umpluse acum de morminte, s-a săpat o groapă exact în cărare. N-avea unde să o facă și acum trebuie să facă și acolo. Și în toiul nopții cineva, ca să nu mai ocolească, a venit și a căzut în groapa respectivă în care trebuia să fie înmormântat ziua următoare cineva. Omul mai scund a încercat el să dărâmau zidul, pereții de pământ, a încercat el să se zbată, să iasă, dar au zis, n-am ce face, până dimineață trebuie să rămân aici. Asta este, neplăcut în cimitir, nu în toiul nopții în mijlocul unei gropi. Și a stat acolo pitit într-un colț de groapă, dar la scurtă vreme a mai trecut cineva pe acolo. Și omul ăsta a căzut în groapă. La fel și celălalt. Iasă că doar noi stăm în cimitir până dimineață în groapă, că e neplăcut. Ca să nu zic mai mult decât atât. Și în timp ce se chinuia cel de-al doilea să sară, să iasă, să salveze din groapă cel din colț, zice, s-o crezi tu? Am încercat și eu, da. A dat seama ce groază a intrat în omul respectiv, dintr-o săritură a fost afară din groapă. Dragii mei, din groapa asta a mormântului în care zăcem noi, nu ne scoate decât Hristos. S-ar putea Hristos să ne lase uneori să ajungem și în groapă. Pentru că în dragostea lui Hristos există, dragii mei, loc și pentru suferință, și pentru durere, și pentru negaz. Roman, capitolul 8. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Necazul, strâmtorarea, lipsurile, zice cuvântul lui Dumnezeu, foametea, lipsa de îmbrăcăminte. Deci există în dragostea lui Dumnezeu loc și pentru suferință și pentru necaz. Dar din suferință și din necaz, din groapă unde cădem câteodată, cerându-i, dragii mei, lucrurile lui Dumnezeu, de aici numai Hristos ne poate ridica. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Dragii mei, să ajungem ca și Alexandru Macedon. Știți care a fost depresia vieții lui? Momentul în care a cucerit absolut tot ceea ce se putea cuceri, aproape toată planeta, omul acesta a fost găsit de generali plângând în hohote. Se zguduia pământul sub el și unul dintre generali a îndrăznit să-l întrebe, împărate, de ce plângi așa de tare? Și a zis, plâng pentru că nu mai am ce cuceri. S-ar fi putut să-ți doresc să ajungi predicator și uite, ai ajuns predicator, dar ajungi la depresie, n-ai putut fi mai mare decât atât. Pentru că, dragii mei, uneori nu facem altceva decât să ne hrănim orgoliul nostru. Vreau să vă spun că dragostea de oameni nu-i tot una cu dragostea de a predica. Și dragostea de a predica nu-i tot una cu dragostea de suflete, de oameni. Să pună Hristos dragoste în noi. Dragii mei, atâta experiență, și nu mă laud cu asta că sunt tare de treabă, că sunt tare pocăit. Dar vreau să vă spun că lecțiile pe care le-am primit din partea lui Dumnezeu au fost usturătoare pentru mine, de aceea le țin minte. Și am învățat, dragii mei, că uneori credem noi că dacă tot cerem semne din partea lui Dumnezeu, gata, e garanția faptului că suntem atât de binecuvântați și atât de pocăiți. Ia gândiți-vă la Gedeon. Ce ne zice cuvântul lui Dumnezeu? Omul acesta o grămadă de semne a cerut de la Domnul, deși primul semn, focul din stâncă, ar fi trebuit să fie suficient pentru el. Dar era semnul necredinței. Și la un moment dat, după semnul cu lâna, trec peste asta, Dumnezeu l-a umilit prin semne. Ia aduceți-vă aminte, când a început Dumnezeu să-l umilească și a zis, oamenii care sunt cu tine sunt prea mulți pentru război, trimite acasă fricoși. Doamne, ăștia fricoși, când am sunat eu odată, ori venit 32.000. Și ce zis să plece acasă fricoși? Și a primit o lecție a umilinței când 22.000 au plecat deodată și au mai rămas 10.000. Și Dumnezeu a zis, ăștia 10.000 trebuie probați la apă. Și gândiți-vă, Gedeon probatorul, s-a plăcut să probezi. Doamne, cum să fac? Păi cum probai mai înainte? Cu lâna, cu apa? Du-te și probează-i la râu. Și cum să probez eu 10.000 de oameni cum beau apă la râu? Și a trebuit să meargă să facă treaba asta. L-a umilit Dumnezeu prin semne, când de fapt o zis, auzi 300, care crezi tu că-s mai viteji, trebuie să plece și ea acasă. Vei merge numai tu împreună cu slujitorul tău dacă ți-e frică. De ce, Doamne? Pentru că 300 sunt prea mulți. De fapt, până la urma urmei, nu-i vorba de o bătaie acolo, că nu voi luptați. Și eu lupt. Eu sunt cel ce lupt. Tu, Gedeon, ești un fel de jurnalist care trece acolo în revistă și scrie la frați pentru biserica mea cum dă Dumnezeu biruință. Ceea ce versetul 14 din textul care s-a citit. Domnul va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Era inevitabil să nu-mi imaginez că sunt evreu. Acolo, lângă Marea Roșie. Și să aud că Moise vine și zice, Domnul va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Și acum ai să vezi acum scântei. Intră Dumnezeu și cancer și boală și scântei, science fiction o fi aici. Ce o fi aici să vezi? Dar nu. Vreau să vă spun, s-au văzut acolo vreo scânteie, gălăgie mare? Nu, ei au intrat în mare, niște îngeri din ăștia mecanici au scos roțile de la carele egiptenilor și toți s-au prăpădit acolo în mare. Uneori vrem ca Dumnezeu să lupte pentru noi, dar să facă gălăgie mare, să-l dea jos pe cutare, să moară toate animalele vecinului, să ajungă nu știu unde, să fie în comă, să fie mașina nu știu cum, să piardă tot. Să ajungă să stea la mine în chirie. Știți, și a zis o tânără care, pe vremea când era sclavia, unul i-a omorât tatăl pentru că a zis, nu-i dem pentru mine. M-a înșelat și i-a omorât tatăl. Și pentru ca ea să nu mai poată să-și câștige pâinea niciodată, i-a tăiat mâinile. Și acum în casa ei a ajuns omul acesta, dar cum? Cel care a omorât tatăl a ajuns cerșetor și a bătut ea, i-a dat Dumnezeu așa, zile, și așa a hotărât Dumnezeu să aibă harul să fie o femeie avută. Și a zis, e cineva un sărac la noi la poartă, stăpâne, dăm ceva. S-a uitat pe fereastră și a văzut, l-a recunoscut. E criminalul tatălui meu, cel care m-a lăsat fără mâini. Și și-a înfășurat mâinile într-un ștergar și a zis, poftiți-l în casă. L-a poftit în casă și a zis, dă-i să mănânce bine. Dați-i să bea, dați-i să se simtă bine. S-a simțit omul bine și atunci și-a desfăcut mâinile și a zis, eu sunt aceea. Eu sunt aceea. M-am răzbunat. Așa m-am răzbunat. Ești liber. Așa a făcut Hristos pentru noi. S-a răzbunat Hristos pe noi prin dragoste. O, câte lecții de umilință primim din partea lui Dumnezeu. Cred că în luna iulie am primit o lecție puternică de umilință. Am vorbit cu un medic și trebuia să merg la București la un control, că cei de la Timișoara au zis, nu putem să-ți facem nimic. Cred că te-am omorât dacă am încercat să intervenim la inima ta, pe exteriorul ei, să atingem acele celule. Nu vreau să vă ocup timpul, că n-ați înțelege mare lucru. Dacă nu sunteți în domeniu, eu probabil mă ocup, o să mă înscriu la medicină, că atâtea știu, dar eu sunt propriul meu cobai, știți, de aici știu. Și m-am dus la un profesor universitar, dar înainte să mă duc, că asta vreau să vă spun, îmi trebuia bani mulți, că dacă ajung acolo, că de cumva are loc intervenția asta, trebuie bani mulți. Știți că spitalele n-au bani pentru catetere, pentru câte trebuie, pentru astfel de operații. Și acum apunte și caută bani deodată, că nu credeam eu că profesorul ăla zice, auzi, vineri să vii la mine. Luni de zile am stat la telefon să dau de omul ăsta, când era plecat în străinătate, când nu mă băgau în seamă, când stăteam o oră la telefon și nu-mi răspundea nimeni. Și acum am zis, vineri să vină la mine. Și Am încercat de colo, de dincolo, de peste tot, de unde am știut să iau bani împrumut. Și acum am zis, vreo 1000 de lei mai iau eu de la fratele Călin, de la noi din biserică, Călin Pușcaș, a fost la noi cu fanfara. Zice, frate Călin, îmi dai și mie? Da, zice, nu prea pot, dar să nu fie pe timp așa foarte lung, uite, pot să vii. Și în gândul meu așa, după ce l-am sunat, eram în mașină prin Arad, Doamne, sunt slujitorul tău, că vedeți, asta vine vrăjmașul și ne pune în minte. Dar chiar nu poți să ai grijă? Uneori ne ducem cu mașina și trebuie să o las, Doamne, vreo 300-400 de metri distanță, să nu-mi vadă frații cauciucurile de la mașină. Ăsta e slujitor. Acum, Doamne, uite situația. Să mă duc eu acolo și să nu știu de unde să iau. Să nu știu de unde să iau bani împrumut, să mă umilesc așa. Și pentru că am zis vorba asta, m-a umilit Dumnezeu, dar să vedeți cum. N-a trecut mult timp după ce am zis în gândul meu lucrurile astea și mă sună unul și zice, domnul Popelea, da, zice, preotul cu tare. Oh, când am auzit, mai tu lipsești. Omul ăsta s-a mai întâlnit odată cu mine, l-a văzut o singură dată în facultatea de teologie ortodoxă din Arad, l-am văzut într-un cabinet. Și n-am discutat prea mult, dar odată m-a sunat și pentru jumătate de oră am avut o întâlnire ca să-mi prezinte lucrarea lui de doctorat. De fapt, e o carte pe care a publicat-o el acum, cu o grămadă de termeni din limba greacă. N-are rost să răpim timpul cu asta, că nici eu n-am înțeles mare lucru. Și am stat jumătate de lucru și mi-a făcut cadou cartea asta, dar acum m-a resunat. Însă e ceva dubios aici. Zice, domnul Popelea, vreau să mă întâlnesc cu dumneavoastră. Nu pot. Zice, dar când sunteți liberi? Nu pot, zic, în seara asta trebuie să merg la biserică și trebuia să merg la Micalaca, la o întâlnire de tineret. N-am cum. Dar la cât ieșiți de acolo? Păi după ora 9, m-am gândit eu, după ora 9, mai ales că nu-i din Arad, pleacă el, județul lui, la casă, la el doar. Și am zis, slavă Domnului, că uite să le rânduie Dumnezeu. Deci el nu e nicio problemă că vă aștept până după ora 9 când ieșiți. Rămân în Arad. Zic, bine, așteptați-mă. M-am spus unde mă așteaptă. Am încheiat cu tineretul, mă duc, mă întâlnesc. Începe să-mi spună câteva lucruri, discutăm. Și la un moment dat zice, uite ce mi-a pus Dumnezeu mie pe inimă. Dar să nu vă simțiți. Acum îmi zicea și el deja, părinte, îmi zicea, părinte, să nu vă simțiți. Zice, mi-a pus Dumnezeu pe inimă să vă dau 1000 de lei. Adică 10 milioane. Știți cât aveam eu nevoie când am auzit. Ceva umilitor pentru mine. Eu, pastorul penticostal, să ajung eu de la preoți. Și ce nu trebuie? Vă dați seama că m-am scuzat, părinte, dar nu-i nevoie. Nu știu care o fi necazurile, ce se întâmplă, dar uite, cu frații mei, cu așa, am hotărât. Părinte, dar nu se poate așa ceva. Zice, auzi, domnul Popelea, sunt convins că dacă aș trece și eu printr-o încercare, așa cum treci dumitale acum, ai face același lucru pentru mine. Auzi, când am auzit, părinte, dă-mi voie să mă mărturisesc, n-aș fi făcut treaba asta. Că mie nu mi-ar fi trecut niciodată prin cap că eu, un penticostal, să ajut un preot pentru unul dintre necazuri. Și am primit, dragii mei, o umilință foarte mare. Dacă îți mai trebuie bani să mă suni, că mai am, zice, încă 1500 care să ți dau. N-am mai sunat, vă mărturisesc în fața Domnului. Am venit de la București după ce mi-a dat banii aia, dar n-am mai sunat de rușine. N-am mai sunat de rușine. Pentru că am primit o lecție. S-ar putea uneori să ne împlinească Dumnezeu dorința rea, ca să ne arate El cât e de mare, cât e de puternic și că El știe totul. Durerea ta, necazul tău, problema ta. Știe Dumnezeu că te necăjesc copiii. Îl doare pe Dumnezeu împreună cu tine când parcă nu mai ai demnitatea aia de tată. Îl doare pe Dumnezeu atunci când nu ești ascultat. Îl doare pe Dumnezeu atunci când ești batjocorit în casa ta. Îl doare pe Dumnezeu că nu-ți merge mult, bine de multă vreme. Îl doare pe Dumnezeu că plângi, dar nu-i spui lui durerile tale. Îi pasă lui Dumnezeu că mereu și mereu plângi și nu știi unde să-ți vergi lacrimile. Le vergi la vecina din colț și trebuia să mergi la biserică să te rogi înaintea lui Dumnezeu. Acolo în pat să fii plâns înaintea lui și de mult ar fi răsărit binecuvântarea pentru tine. Astăzi stăm înaintea unui Dumnezeu care vede, care cunoaște, care simte în detaliu toate lucrurile prin care trecem. El e viu, El e aici, El cunoaște fiecare detaliu, nu numai al bisericii, a fiecăruia în parte. Îmi cunoaște inima copilului meu. Îmi cunoaște vorbele din casă. Îmi cunoaște gândurile, pornirile mele. Îmi cunoaște tinerețea. Îmi cunoaște perioada de maturitate, slujirea mea, sacrificiile mele, ce am în buzunar, ce am acasă, ce am în plan. Îmi cunoaște Dumnezeu absolut totul. Mărit să fie Domnul. Eu mâine nu știu ce mai face, că așa trăiesc acum. Mâine nu mă interesează. Unii zic, dacă vei muri vreodată la amvon, mărit să fie Domnul. Bine că nu mai mor în birt. Nimeni nu o să-ți treabă asta când aveam 20 de ani. Băi, tinere, pleacă de aici că ai să mori în birt. Nu, slavă Domnului. Dacă trăim pentru Domnul, trăim. Dacă murim pentru Domnul, murim. Fie că trăim, fie că murim, suntem ai Lui. Și vom avea biruință. Nu-L vom întreba pe Dumnezeu de ce trebuie să suferim. De ce așa puțin, de ce așa de mult la alții. Nu, să fim cu Dumnezeu. Răspunsul tuturor întrebărilor. Mărit să fie El. Oare până unde mai putea să ajungi cu Dumnezeu? Dumnezeu cu siguranță te va duce până acolo unde a ajuns El. Știi ce mi-a zis o femeie alaltăieri când i-am zis, pocăiește-te. Pocăiește-te, ai atâtea bănci, pocăiește-te. Copiii tăi stau și joacă jocuri video și tu la 55 de ani cu tensiune, tot timpul, uneori are peste 200 tensiunea, n-are nici măcar bani de medicamente. Și așa merge să lucreze în Italia. Pocăiește-te ca să ți se ierte păcatele și să lucreze Dumnezeu în familia ta. Și când va fi voia Domnului să te ducă la cer, ne duce Dumnezeu și o zice, ce cer? Ce-i greu să te urci în copac? Ce mă, mi-e greu să mă urc într-un copac și tu vorbești de cer? Da, Dumnezeu vorbește de cer. Nu ne cunoaștem viitorul. Sute de cutremure. Cine știe ce-o mai veni. Dar îl cunoaștem pe cel ce s-a dus să ne pregătească viitorul. Binecuvântat să-i fie numele. Amin. Amin.